بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وشفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد انقضاء شهر الصيام، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين. وما زلنا بين يدي هذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق، مصنفها الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله من علماء المغرب. وهذا هو اللقاء السابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nach dem segenreichen Monat Ramadan treffen wir uns erneut, um das Buch zu erläutern, welches den Namen trägt, Das Erlangen des Zeichen des Korans. Und der Sheikh und ich begrüßen euch am Anfang des Tages mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا بين يدي هذه المسألة التي عرضها المصنف رحمه الله تعالى عندما سأله السائل كيف نجدد ديننا، فكانت الإجابة لابد أن تعود إلى نفسك وتسألها سؤالين: الأول، هل تعرفين الله؟ الثاني، هل تعرفين القرآن؟ فإن أجابت بنعم فراجعها، لأن الأمر ليس بالسهل الهين. ثم بدأنا نتعرف على القرآن، لأنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة القرآن. فالله تعالى عرفنا على ذاته بأسمائه وصفاته وأفعاله على مائدة القرآن. إذن من أراد أن يعرف الله فلا بد أن يعرف القرآن أولا. بدأنا نتكلم على قضية التدبر وقضية التفكر وقضية الإبصار، فعلمنا أن التدبر منهج رباني لقراءة آيات القرآن، منهج رباني لقراءة آيات القرآن. الآيات الشرعية، وعلمنا أن التفكر منهج رباني لقراءة آيات الكون من حولنا، الآيات الكونية. فإن تحقق لدى العبد التدبر والتفكر قاداه، أي التدبر والتفكر، إلى الإبصار، إبصار الحقائق، إبصار المنهج، إبصار لماذا خلقنا الله وما المصير، فيبصر المرء آيات ربه جل جلاله. كان هذا ملخص ما سبق بيانه في هذا اللقاء مع مسألة مهمة في باب الإبصار. ما القرآن؟ ده سؤال. ما هو القرآن؟ سؤال يحتاج إلى جواب. لقاء الليلة يدور حول التعريف بالقرآن. ما هو القرآن بعد أن يترجم المترجم؟
Liebe Geschwister, wir sind immer noch beim Thema, wie erneuere ich meine Religion, das heißt, wie erneuere ich meinen Glauben, meine Glaubensstärke. So muss man zwei Fragen der Nafs stellen: Kennt man Allah und kennt man den Koran? Und wenn die Nafs einem eine Antwort gibt mit Ja, so sollte man die Nafs wiederholen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weist auf sich selbst subhanahu wa ta'ala mit seinen Taten und seinen Eigenschaften und mit seinen Namen im Koran. Das heißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala kennen möchte, so muss er den Koran zuerst kennen. Und den Koran, den erkennst du oder den kennst du nur mit dem Bedenken seiner Zeichen und mit der Überlegung über seine Zeichen. Das heißt, das Bedenken und das Erkennen. Und wenn du diese zwei Angelegenheiten erlangt hast, so hast du die Wahrheit erkannt und so hast du den Sinn des Lebens erkannt. Und wir sind bei diesem Punkt stehen geblieben und machen heute inshallah damit weiter mit der Frage, was ist eigentlich der Koran?
Ma hadha al-kitab alladhi hazza al-alam ajma' bal al-kawn بأسره. ما هذا القرآن؟ هذا هو السؤال. أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه كلام الله، وإن اختلفت التعريفات، والذي يعنينا تعريف أهل الحق للقرآن، القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ العربي المبين المتعبد بتلاوته والمتحدى به والمبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس بين دافتي المصحف. تعريف أهل العلم للقرآن: القرآن هو كلام الله جل جلاله، صفة من صفات الله جل جلاله، المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام باللفظ العربي المبين المتعبد بتلاوته المتحدى به المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس بين دافتي المصحف. شرح إجمالي لهذا التعريف: القرآن هو كلام الله، وكفى بهذه منقبة ومنزلة، فهو صفة من صفات الباري جل جلاله. الكلام صفة من صفات الرب جل جلاله، وهي من صفات الأفعال، فربنا تعالى يتكلم مع من شاء وقتما يشاء بصوت وحرف، فهو كلام حقيقي لا كما قال أهل البدع إنه كلام نفسي، هذا كلام باطل. فربنا جل جلاله كلم موسى تكليما، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، نداه عند الطور: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، عند الجانب الغربي. وكلم الله عز وجل البشرية جمعاء بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، إذن الكلام صفة من صفات الله، ليس مخلوقا، لأنه صفة من صفات الله جل جلاله سبحانه، ومن صفات الأفعال: يكلم من شاء وقت ما شاء جل جلاله. هذا الكتاب العظيم هو كلام الله تعالى، نزل به جبريل عليه السلام. وللقرآن له تنزلات: التنزل الأول نزل القرآن الكريم جملة واحدة كاملة من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ، هذه المرة الأولى. المرة الثانية نزل القرآن الكريم كاملا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، عن طريق جبريل عليه السلام نزل به من اللوح المحفوظ إلى بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا كاملا. المرة الثالثة في تنزلات القرآن نزل به جبريل عليه السلام مفرقا ومنجما على مدار 22 سنة ونصف تقريبا، من بيت العزة إلى الدنيا على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليلائم المواقف والأحداث والأحوال، وفي ذلك تثبيت لقلب النبي وأصحاب النبي من تعهد الوحي ونزوله على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم، القرآن الكريم نزل كاملا في ليلة القدر، المرة الأولى في اللوح المحفوظ وكان في ليلة القدر، المرة الثانية إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، المرة الثالثة إلى الأرض بدأ نزوله في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا ومنجما على اختلاف الأوقات والأزمان والأحوال. إذا نزل به جبريل على قلب محمد، نعم، عليه الصلاة وأزكى التسليم، باللفظ العربي المبين، القرآن باللفظ العربي. لماذا نزل باللفظ العربي؟ لأنه نزل على قوم هم أساطين اللغة النابغون فيها، العلماء بها. العرب يا إخوة اللغة كانت عندهم سليقة، لدرجة أنك تجد الأعرابي ينثر الشعر نثرا من القريحة، ويصنف قصيدة قريبة من 1000 بيت من على قريحته بإتقان عجيب، وتسمى المعلقات لجودتها وقوتها، لأنها كانت تعلق على جدران الكعبة لبلاغتها. والقرآن نزل على قلب محمد الذي يعيش في هذه البيئة العربية، ومعلوم أن القرآن آية إعجاز، ومن ضوابط المعجزة أن تكون فيما نبغ فيه قوم النبي أو الرسول، لازم تكون فيما نبغ فيه قوم النبي أو الرسول عشان تكون معجزة. فقوم النبي برعوا في ماذا؟ في اللغة، يبقى لابد أن تكون المعجزة فين؟ في اللغة. لو جئنا لهم بمعجزة فيما لا يعرفون ما تبقاش معجزة، ما تبقاش معجزة. فمثلا نبي الله موسى عليه السلام قومه برع ونبغ فين؟ في السحر، فلابد أن تكون المعجزة تبطل سحرهم، فكانت العصا. قوم عيسى نبغ في الطب، فلابد أن تكون معجزة عيسى في نفس الأمر ده في الطب لتبطل دعواهم بالنبوغ في هذا الباب. فكان قومه قد عجزوا عن مداواة بعض العلل والأمراض في زمانه كالبرص الأبرص والأكمة، فيأتي عيسى بعلاج هذه الأمراض بأمر الله. ليس هذا فحسب، بل يأتي بما يعجزهم، إحياء الموت، الطب لا يقدر على هذا، واضح؟ طيب قوم سيدنا النبي محمد نبغوا فيش؟ في اللغة، اللغة العربية، فجاء القرآن بلسان عربي مبين وتحداهم أن يأتوا بمثله، عجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، عجزوا، تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، عجزوا، طب ائتونا بآية، عجزوا، وما زال التحدي باق إلى قيام الساعة. فهو متحدى به إنه معجزة، لدرجة لما حاول مسيلمة الكذاب أن يدعي أنه ينزل عليه القرآن والوحي، فأتى بالعجائب والغرائب التي أضحكت عليه من صدقه واتبعه من بني قومه، وكانوا يقولون يا مسيلمة إنك تعلم، إننا نعلم إنك كذاب، أتضاهي هذا الهراء بما نزل على محمد؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. لما يجي مسلم يقول لك يا ضفدع يا ضفدعين نق كما تنقين، مش عارف إيه كلام، يقول لك قرآن، قرآن يا ابن الله يدك، النق كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، كده غريبة. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، ده قرآن مسلم. فطبعا ضحك منه قومه وأصبح يلقب بالكذاب، وكانت إهانة. إذن التحدي ما زال باقيا إلى قيام الساعة. طيب متعبد بتلاوته، نصلي بالقرآن، نتعبد الله بقراءة القرآن. طيب. بخلاف الحديث النبوي، ما ينفعش أصلي بالحديث النبوي، ما ينفعش أصلي مثلا بالحديث القدسي مكان الفاتح أبدا. فده الفارق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي، إن القرآن متعبد بتلاوته، أصلي أقرأ الفاتح، أقرأ سور. من معجزة صاحبنا اللي اتزنق في الإمامة ومش مش من أهل الإمامة، رجل بسيط جدا قروي، دخلوا يصلي اليوم في ليلة في صلاة جهرية، ويعني ما يعرفش حاجة خالص ولا يعرف حتى يقرأ الفاتحة كويس. فيعمل ايه؟ طبعا بدأ يشرع، قرأ الفاتحة قراءة مكسرة قوي، وبعدين المفروض يقرأ سورة، فراح بعد قال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، مفكرها سورة من القرآن. هي طلع البدر علينا دي قرآن، اوعى تنسى ان طلع. فطبعا دي مشكلة، فلا يجوز الصلاة بحديث نبوي او بحديث قدسي او بطلع البدر علينا، إنما الصلاة بالقرآن، بالقرآن، فالقرآن متعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس بين دفتي المصحف. هذا التعريف باختصار شديد، نبدأ نفصل الآن إن شاء الله. طولت عليك.
لا ما أصبر براحتك. Liebe Geschwister, der Koran ist ein Buch, das die ganze Welt erschüttert hat. Das ist die Definition von dem Koran bei den Gelehrten ist, das Wort Allahs das herabgesandt worden ist auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit eindeutigen arabischen Wörtern, mit ihm macht man die Anbetung und mit ihm fordert man heraus oder mit ihm wird herausgefordert. Sein Anfang ist Al-Fatiha und sein Ende ist An-Nas, das was zwischen den Blöcken sich befindet. Und der Koran ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, denn das Reden ist Allahs Eigenschaft und dies deutet auf seine Tat subhanahu wa ta'ala, und zwar das Reden, denn Allah subhanahu wa ta'ala redet mit Wort und Laut. Und die Beweise aus dem Koran sind viele, wie beispielsweise, dass er mit Musa gesprochen hat und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit wem er will, wann er will, durch den Koran. Und der Koran ist dreimal herabgesandt worden. Das erste Mal hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn in die geschützte Tafel komplett herabgesandt. Dieses war Laylat al-Qadr. Das zweite Mal war von der geschützten Tafel in das Haus des Stolzes, Bayt al-Izzah. Das Haus des Stolzes. Und das ist ein Haus im Himmel der Dunya. So ist er ebenfalls das zweite Mal von dieser geschützten Tafel in das Haus des Stolzes herabgesandt worden. Dieses war ebenfalls Laylat al-Qadr. Und das dritte Mal war von diesem Hause auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 22,5 Jahren. Und ebenfalls hat dieses begonnen mit Laylat al-Qadr. Warum ist der Koran in arabischer Sprache? Liebe Geschwister, die Araber zu der Zeit, deren Sprache war so mächtig, dass sie ein Zeichen in ihrer Sprache gebraucht haben. Wie Isa a.s., er ist derjenige, dessen Volk sehr, sehr stark war im Bereich der Medizin und sie haben wahrlich sehr starke Angelegenheiten hervorgebracht in der Medizin. So mussten die Zeichen und Wunder Allah subhanahu wa ta'ala in genau diesem Bereich sein, damit sie nichts mehr oder damit sie keinen Zweifel in dieser Angelegenheit haben. Ebenfalls bei Musa a.s. Es war bekannt, dass die Leute dort stark im Zauber waren. So musste das Zeichen, so hat Allah subhanahu wa ta'ala entschieden, dass das Zeichen genau in dem Bereich war, in dem sie so gut waren. Und genauso ist es ebenfalls mit dem Koran. Es ist ein Zeichen auf die Araber. Denn damals, liebe Geschwister, selbst die Wüsten-Araber waren Leute, die sich mit der Dichtung sehr, sehr gut ausgekannt haben und die starke Gedichte geschrieben haben. Mit dem Koran wird herausgefordert. Allah subhanahu wa ta'ala fordert die Menschen oder fordert zuerst die Quraysh und im Allgemeinen die Menschen heraus, eine Sura zu bringen aus diesem Koran. Keiner hat es bis heute geschafft, eine Sura so wie aus dem Koran hervorzubringen. Ebenfalls eine Ayah. Nicht mal eine Ayah konnte irgendeiner nachbilden bis zu dem heutigen Tage. Und bezüglich der Ibadah, so ist es so, dass ich mich nur mit dem Koran befassen kann, wenn ich das Gebet vollziehe. Ich kann keine Ahadith rezitieren oder weder Ahadith aus der Sunna noch heilige Überlieferungen über Allah subhanahu wa ta'ala. Diese beiden darf ich nicht im Gebet rezitieren, sondern ich darf nur den Koran rezitieren.
يثور إشكال عند البعض فيما ذكرت فيما يتعلق بالمعجزات المتعلقة بالأنبياء. قلت أن المعجزة تكون فيما نبغ في قوم النبي والرسول، فتكلمت عن القرآن لغة عربية، ثم تكلمت عن موسى، قلت العصا، عن عيسى، قلت المرضى، مع أن موسى نزل عليه التوراة أيضا وعيسى نزل عليه الإنجيل أيضا. وهذا هو الفارق الذي أود الإشارة إليه فيما يتعلق بمعجزة النبي محمد وسائر معجزات الأنبياء. الملاحظ أن الأنبياء السابقين كان منهجهم يختلف عن معجزاتهم، فالمعجزة شيء والمنهج شيء. مثلا موسى منهج التوراة، معجزته العصا واليد. فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر. كذلك عيسى عليه السلام، منهج الإنجيل المكمل للتوراة، ومعجزته الطب، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أما خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمعجزته هي عين المنهج، معجزته هي عين المنهج، معجزته القرآن ومنهج القرآن. ده فرق مهم أوي يا إخوة. لماذا؟ حتى يظل المنهج محفوظا بالمعجزة، والمعجزة محفوظة بالمنهج. مرة ثانية، حتى يظل المنهج محفوظا بالمعجزة، فيظل المنهج ما بقي القرآن، لله الحمد لله، وتظل المعجزة محفوظة في المنهج القرآن، بخلاف الأنبياء السابقين. المنهج شيء والمعجزة. ولذلك معجزات الأنبياء السابقين مادية. يعني إيه مادية؟ يعني محسوسة، يعني يؤمن بها من رآها، ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا. العصا خبر الآن، عصا موسى، أنا لم أرى لكنني آمنت لأن ربي أخبرني على مائدة القرآن. إحياء الموتى لعيسى أيضا كانت مادية في زمن عيسى، اللي رأى آمن واتبع. طب اللي لم يرى كحالي صارت بالنسبة له خبرة، إن شاء آمن وإن شاء لم يؤمن أو يصدق، لكنني أؤمن لأن ربي أخبرني بهذا على مائدة القرآن. يبقى المعجزة شيء والمنهج شيء مع الأنبياء السابقين، ويؤيده بالمعجزات المادية. فمعجزة النبي كانت معجزة عقلية، هي القرآن، خالدة باقية محفوظة. إضافة إلى ذلك أيد الله نبيه محمدا بالمعجزات المادية، بالمعجزات المادية، مثل نبع الماء من بين أصابع النبي حتى سقي جيش بأسره واغتسل وتطهر، والماء ينبع من بين أصابع النبي. سمع الصحابة تسبيح الطعام في كف رسول الله، وسمعوا تسبيح الحصى في كف النبي. معجزة مادية. طلبت قريش من رسول الله آية أن يشق لهم القمر، فشق الله القمر لقريش آية، ورأوا القمر إلى فلقتين، آية مادية. طيب، البعير يأتي فيشكو صاحبه لرسول الله، ويسمع النبي منطقة، ويدعو الأعراب ويقول أو الأنصاري ارفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي، أنك تحملها ما لا تطيق. جذع النخلة يئن ويبكي لفراق النبي، نعم، وينزل النبي على المنبر ويسكن الجذع فيسكن ويقول لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. حب عجيب، الجماد يحب، نعم، له حياة، نعم، حياة خاصة به، نعم. حجر في مكة كان يسلم على النبي ويقول السلام عليك يا رسول الله، مادي. والآيات كثيرة المادية، معجزة الإسراء والمعراج، والرقي إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى، آية مادية. إذن النبي أيد بالأمرين، بالمنهج المعجزة العقلية الخالدة الباقية حتى يظل المنهج محفوظا والمعجزة محفوظة، وأيد أيضا بالمعجزات المادية. إذن نقول يا إخوة، الأنبياء السابقين منهجهم يختلف عن معجزاتهم، النبي محمد معجزته هي منهجه، القرآن معجزة عقلية باقية، والمنهج هو القرآن، المنهج هو القرآن. نعم.
Liebe Geschwister, die Zeichen und Wunder der vorherigen Propheten waren anders als ihre Bücher, denn ihre Methodologie oder ihr Manhaj, der Manhaj von Musa a.s. war beispielsweise die Taura. Und das war seine Methodologie, aber sein Wunder war der Stab. Sein Wunder war der Stab. Genauso bei Isa. Isa a.s. hat ebenfalls ein Buch herabgesandt bekommen. Dieses war die Bibel. Seine Methodologie, oder seine Methodologie war die Bibel, aber sein Wunder war die Heilung kranker Menschen, ja, bis zur Lebendigmachen von toten Leuten. Das heißt, der Manhaj, die Methodologie und die Wunder haben sich hier gespalten. Bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist genau der Manhaj, die Methodologie ist genau das Wunder. Denn der Manhaj ist der Koran und das Wunder ist ebenfalls Koran. Und ja, die Weisheit dahinter ist, dass die Methodologie mit einem Wunder geschützt wird, damit es bis Yawm al-Qiyamah so bleibt, wie es ist. Und wenn wir dieses mit den vorherigen Propheten vergleichen, so hat Isa a.s. beispielsweise Tod zum Leben erweckt und Leute geheilt, dessen Heilung die anderen Menschen nicht konnten. Aber wer dieses nicht gesehen hat, so konnte er schwer daran glauben. Wir glauben daran, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses im Koran berichtet hat. Aber wer zu dieser Zeit danach nicht da war, so konnte er nicht glauben, weil das etwas Materielles war, etwas, was man sehen konnte, etwas, was man spüren konnte. Bei Musa ist es genauso. Diejenigen, die bei ihm waren, die haben dieses Wunder gesehen. Aber jemand, der nach ihm kam, der konnte dies glauben oder konnte dieses nicht glauben. Und wir glauben, wie wir eben gesagt haben, daran, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses im Koran berichtet. Bei unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es so, dass er nicht nur das Wunder und die Methodologie in einem bekommen hat, sondern er hat ebenfalls die materiellen Wunder bekommen. Denn über ihn wird überliefert, sallallahu alaihi wasallam, dass er beispielsweise das Wasser aus seinen Fingern, sallallahu alaihi wasallam, entsprungen ist und dass das Heer damals getrunken hat, bis sie satt geworden sind und sie haben ebenfalls ihre Unreinheit behoben. Ebenfalls hat Allah subhanahu wa ta'ala für ihn, vor Quraysh, den Mond gespalten. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem der Quraysh kam, so hat sein Reittier, das heißt ein Reittier von jemandem, hat sich bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschwert, dass er sie tragen lässt, was sie nicht tragen kann. Der Baumstamm hat geweint, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich nicht mehr auf ihn abgestützt hat während der Freitagspredigt, bis der Baumstamm von ihm umarmt worden ist und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, hätte ich dieses nicht gemacht, so wäre es bis Yawm al-Qiyamah am Weinen geblieben. Ebenfalls die Nachtreise und viele andere Wunder. So sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alle Arten der Wunder bekommen hat und dass der Manhaj mit einem Wunder geschützt worden ist.
شيخنا يسأل الأخ هل نبقى بعد الصلاة فهل يحضر الطعام؟
يعمل إيه؟
هو يريد أن يعرف إذا
نبقى بعد الصلاة. نأخذ التمرة بس نصلي مش ما يشوكش عن نفسه. إذن قد أجمع المسلمون على هذه الحقيقة العظمى أن القرآن كلام الله، كلام الله، الله خالق الكون كله سبحانه. هل تستطيع أيها الإنسان أن تستوعب بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟ طبعا لا أحد له القدرة على ذلك إلا خالق الكون جل جلاله. فالامتداد الذي ينتشر عبر الكون مجهول الحدود، مستحيل الحصر على العقل البشري المحدود. هذه الأرض وأسرارها، وتلك الفضاءات وطبقاتها، وتلك النجوم والكواكب وأفلاكها، وتلك السماء وأبراجها، ثم تلك السماوات السبع وطبقاتها. إنه لضرب في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية. إذن السؤال، أين أنت الآن وأين أنا؟ لابد أن أسأل نفسي وتسأل نفسك. أنت هنا في ذرة صغيرة جدا تائها في فضاء السماء الدنيا، إنها الأرض. وربك الذي خلقك جل جلاله وخلق كل شيء وهو محيط بكل شيء قدرة وعلما، هذا الرب الجليل العظيم قدر برحمته أن يكلمك أنت بهذا القرآن، فاستمع لما يوحى، إنه كلام الله. آه لو أبصرنا هذه الحقيقة، أي وجدان وأي قلب يتدبر هذه الحقيقة العظمى فلا يملك إلا أن يخر ساجدا لعظمة الله رب العالمين الواحد القهار، يخر رغبا ورهبا. اللهم إلا إذا كان صخرا أو حجرا. كثيرون يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، بل قد يتلاعب البعض بآيات القرآن، وقد يستخدم البعض وللأسف آيات القرآن سخرية ونكاتا، يسخر بالحياة والموت، ينكت على القبر وما فيه، ينكت على الآخرة والقيامة والجنة والنار، ولا يدري المسكين أن هذه ردة عن الإسلام. قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تسخرون أو تلعبون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يأخذونها دعابة. القرآن، القرآن كلام الله العظيم جل جلاله. وتجد للأسف بعض من يحضرون الدروس والمساجد يذكرون نكاتا فيها آيات من القرآن ويضحكون، وما يدري المسكين أن هذه ردة عن الإسلام. نسأل الله السلام. القرآن يا إخوة كلام الله. الحجر، الصخر، اسمع ماذا يقول عنه الرب جل جلاله إذا تنزل عليه القرآن، وكلكم يقرأ القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم نعم يتشقق خشية من الله ومن كلام الله رب العالمين. إحنا عادي بالقرآن شغال وبنضحك وبنهرب وبننكت. اسمع إلى ربك يقول أيضا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، مع نبي الله داود. الجبال بتسبح توحد الله عز وجل خشية وحبا، والطير محشورة كل له أواب. بل اقرأ قول ربك في سورة الأعراف 143، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله أكبر. أين القلب الذي يعي عن الله ويعلم أن الرب الجليل يخاطبه يكلمه بهذا القرآن؟ إذن إنها حقيقة عظمى أن القرآن كلام الله. اسمع إلى ربك يقول في سورة الواقعة بدأ من الآية 75 وما بعدها، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سبحانك ربنا ولا بأي من آياتك نكذب. ذلك هو القرآن، كلام من أحاط بمواقع النجوم خلقا وأمرا وعلما وقدرة وإبداعا، فجاء كتابه بثقل ذلك كله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما هيأه لذلك، وصنعه على عينه جل جلاله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سورة المزمل آية 5. إذن هل علمتم قدر هذا الكتاب القرآن الكريم، كلام الرب الرحيم الجليل العظيم الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة؟ إنه صفة من صفات الله، كلمنا به الله، فلا بد أن نعي عن الله رب العالمين. نعم.
Liebe Geschwister, wenn wir dieses alles, wenn wir all diese Angelegenheiten vor Augen haben, so müssen wir stets bedenken, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Erschaffer aller Menschen und der die Himmel und die Erden erschaffen hat, und wir sind so ein kleiner Teil in so einer großen Galaxie, und diese Galaxien sind nicht mit dem bloßen Verstande, sich vorzustellen, dieses fällt einem sehr, sehr schwer. Und das war noch nicht einmal ein kleiner Bruchstück vom ersten Himmel. So müssen wir uns selber fragen, wo sind wir in dieser ganzen Schöpfung? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslim damit ausgezeichnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Erschaffer all dies, dass er ihn mit dem Koran anspricht. So muss jeder, der dieses realisiert, jeder, der dieses vor Augen hält, muss sich vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwerfen. Doch leider gibt es Menschen, die sich über diese Angelegenheiten lustig machen. Und Leute, die sich beispielsweise über die Akhira lustig machen, über das Grab lustig machen, über den Tod und all diese Angelegenheiten und ebenfalls Ayat aus dem Koran. Und wenn wir im Koran sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, hätte er subhanahu wa ta'ala dies auf einen Stein herabgelassen, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hätten wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt, so hättest du ihn wahrlich demütig, ehrfürchtig gesehen vor Angst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Koran ebenfalls in Surat al-Waqi'a, Vers Nummer 88. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlbewahrten Buch, das nur diejenigen berühren, die vollkommen gereinigt sind. Erst eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden? Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein, wenn sie die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut und bis zum Schluss der Ärger. So gibt Allah subhanahu wa ta'ala klare Zeichen, dass man dem Koran nicht den Wert gibt und nicht die Wertstellung gibt, die er verdient, und dass man sich mit dessen Ayat leichtfertig umgeht, auch wenn man nicht gerade sich darüber lustig macht, aber man geht sehr, sehr leichtfertig da um, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihm solch eine Stellung gegeben hat.
من أجل ذلك كله كان لقارئ القرآن الكرامة من ربه جل جلاله. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبي داود وابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى، أي ارتفع من الترقي من العلو، ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فهل تدبرنا هذا المعنى؟ لابد أن تتدبر هذا المعنى حتى توثق صلتك بالقرآن، فتتخذ القرآن صاحبا لا يغيب عنك أبدا، لأن منزلتك عند آخر آية من هذا الكتاب، في يوم القيامة، في يوم الأهوال الجسام العظام، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى، ارتفع علو ومنزلة، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله أكبر. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كم آية تقرأ أنت؟ هذا هو السؤال. هل يا ترى بعد رمضان اختفت المصاحف مرة ثانية وعادت لأماكنها المعهودة في المكتبات وأغلقت؟ البيوت تشتكي بعد رمضان، البيوت التي كانت عامرة بذكر الله، بقراءة القرآن، من الكبار والصغار، من الرجال والنساء، كيف يكون حالها بعد رمضان؟ قضية خطيرة يا إخوة، قضية خطيرة لابد أن نرجع فيها النفس. كنت تجلس على مائدة رمضان وتقرأ القرآن وتسمع القرآن، ما الذي حدث بعد رمضان؟ لماذا الجفاء مع القرآن؟ أو ما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أين أنت من قراءة القرآن وتدبر القرآن؟ أو ما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الترمذي والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة، الله أكبر، فيقول: يا رب حله، من التحلية، حل صاحبي الذي كان يتعهدني في الدنيا ويعمل بي في الدنيا، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، الله أكبر. في رواية أخرى أن الياقوتة فيه أفضل من الدنيا وما فيها، تاج الكرامة، تاج من لؤلؤ وزبرجد وأحجار كريمة، الله أكبر. ثم يقول: يا رب زده، الله أكبر، فيلبس حلة الكرامة، الله أكبر، ثياب من حرير وديباج وسندس. ثم يقول: يا رب ارضى عنه. الله أكبر. فيرضى عنه فيقول: اقرأ وارقى. ويزاد بكل آية حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن صاحب القرآن كان يستزيد من قراءة القرآن، فيأتي القرآن يقول: يا رب زده. نعم، مش يتضجر إن فتح المصحف. كم مرة بتفتح المصحف؟ كم مرة تشتاق إليه؟ كم مرة تستمع إليه؟ انظر إلى أصحاب الأهواء وإلى طربهم بالغناء، يذهبون للحفلات ويقضون الساعات والأيام شوقا وطربا لكلام باطل يقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. أنت أيها المسلم، لماذا لا تستشعر عظمة القرآن وتجعله لك صاحبا رفيقا قرينا في الدنيا حتى تسعد؟ عودوا للقرآن، فإنه كلام الله رب العالمين. نعم.
Liebe Geschwister, derjenige, der den Koran rezitiert, der bekommt Yawm al-Qiyama eine ehrenwerte Stellung, denn es wird über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es wird zum Rezitator gesagt: lies und erhebe dich, das heißt um Stufen, und rezitiere, wie du in der Dunya rezitiert hast, und deine Stellung oder deine Position, dies ist bei der letzten Ayah, die du gelesen hast. So muss ein jeder von uns sich fragen, wie viel Koran liest man noch Ramadan? Oder haben die Korane die Schreibtische verlassen und sind in die Schränke gegangen und werden nur noch selten rausgeholt? Was ist mit uns passiert nach Ramadan? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: wer ein Buchstabe liest, so ist es eine Hasana, und jede Hasana wird verzehnfacht. Und die sagen nicht: Alif Lam Mim ist eine Hasana, Alif ist eine Hasana und Lam ist eine Hasana und Mim ist eine Hasana. Und liebe Geschwister, es gibt sehr, sehr viele Vorzüge, dass man den Koran rezitiert. Und mit Abstand ist eines der größten Vorzüge, dass der Koran als Sprecher Yawm al-Qiyamah für dich sein wird. So sagt der Koran zu Allah subhanahu wa ta'ala: O Allah, verschönere meinen Gefährten. Derjenige, der ständig den Koran rezitiert hat: O verschönere meinen Gefährten. Also bekommt derjenige die Krone der Ehre auf. Und so sagt, und dann fügt der Koran hinzu: O Allah, füge hinzu. Also kriegt er die Kleidung der Ehre angezogen. Und dann sagt der Koran: O Allah, sei zufrieden mit ihm. Und Allah, und er wird rezitieren, und in jedem Buchstaben wird eine Hasana hinzugefügt. Und wenn wir uns selber mit den Leuten der Gelüste vergleichen, wie Leute der Gelüste gerne zu Musikveranstaltungen oder sonstiges hingehen, und diese Leute sagen nur Wörter, die ins Höllenfeuer bringen, und wenn wir uns mit ihnen vergleichen, ja, diese Leute, sie haben eine gewisse Anziehung zu solchen Events. Sie haben eine Anziehung, ständig die Musik zu hören. Wie ist unsere Anziehung, den Koran zu hören oder den Koran zu rezitieren? Oder ist es so, dass wenn wir selber den Koran rezitieren, dass uns schnell langweilig wird und dass wir den Koran nicht lange hören? Und wenn wir ihn hören, dann verstehen wir nicht genau, was oder worauf Allah subhanahu wa ta'ala hinaus möchte. So sollte ein jeder von uns sein Verhältnis zu dem Koran pflegen, denn es ist ein Ausweg, und Yawm al-Qiyama wird es eine Wohltat für uns sein.
Al-Quran min kalam Allah azza wa jal, alladhi ikhtassa bi hadhihi al-umma al-musharrafa أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كان صلة بين الله وبين عباده بمثابة الحبل بين السماء والأرض، فمن قطع هذا الحبل قطع ما بينه وبين ربه، فلا توفيق ولا هداية أبدا إذا ابتعدنا عن هذا الكتاب. اسمع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول فيما جاء عند الطبراني في تفسيره وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فإن تمسكت به وصلت، وإن ابتعدت عنه قطعت، فلا توفيق ولا هداية أبدا بعيد عن هذا الكتاب. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث عند الطبراني أيضا بإسناد صحيح وفي صحيح الجامع الصغير، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله، الله أكبر، وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. حديث تشد له الرحال، القرآن بمثابة الحبل طرفه بيد من؟ بيد الملك جل جلاله، وطرفه بأيدينا، نقول لك فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا أبدا. إذن لا يترك الحبل يهلك، يهلك، هتقعد بقى تشكيلي، لازم تشكي، مهموم مغموم بلاوي سودة ومشاكل طبعا انت بعيد عن القرآن، انت مقبل على المعاصي والمنكرات وبعيد عن القرآن، ماذا تنتظر؟ تركت الحبل الذي بينك وبين ربك، ماذا تنتظر؟ ماذا تتوقع؟ ألم تقرأ قول ربك على مائدة سورة طه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوف بقى كلمة معيشة ضنكة، عياذا بك اللهم، لا توفق أبدا، لا تسدد أبدا إذا ابتعدت عن القرآن، إذا ابتعدت عن أوامره، إذا ابتعدت عن نواهيه، إذا ابتعدت عن أسراره وما فيه. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. لعلك علمت الآن مناط الداء وأين هو الشفاء، فداؤك في البعد عن الله، داؤك في البعد عن القرآن، داؤك في البعد عن أوامره ونواهيه، شفاؤك في هذا الكتاب العظيم. القرآن شفاء، ولذلك قال الله تعالى عن كتابه أنه شفاء، ما قال دواء، ولابد أن تنتبه، فارق بين الدواء وبين الشفاء. فالدواء ممكن أن يكون فيه الشفاء وممكن أن لا يكون فيه الشفاء. بتروح عند الطبيب يشخص المرض، يصف لك دواء، تأخذ الدواء، يأتي البر وقد لا يأتي، بل قد تزداد سوءا وتظهر أثار جانبية وبلاوي سودة وشغلانة، لأنه دواء. إنما الله قال عن القرآن إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، مالش دواء، القرآن شفاء، شفاء لأي علة، شفاء لأي مرض، ما هوش دواء ممكن يصيب الداء وممكن أبدا، إنه شفاء. يبقى اللي يبعد عن القرآن هيكون مريض عليل لا تنفع فيه الأدواء أبدا. إذن لابد أن نعي هذه الحقيقة العظمى، وأرى المقام يضيق بنا، أن القرآن كلام الله، فلا بد أن نقبل عليه. نعم.
Liebe Geschwister, der Koran ist die Verbindung zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und dem Diener. So ist derjenige, der nicht an dem Koran festhält, jemand, der genau diese Verbindung trennt. Und in dieser Trennung ist nichts Gutes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der Koran ist das Seil Allahs auf der Erde. Wer dieses festhält, so wird er erfolgreich sein. Und wer dieses nicht festhält, wer sich davon abwendet, also wird er keinen Erfolg haben. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, frohe Botschaft, ihr bezeugt doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah die allein anbetungswürdige Gottheit ist und dass ich der Prophet und dass ich sein Prophet bin, so sagten sie, O Gesandter Allahs, ja, so sagt er, das Buch Allahs ist die Verbindung zu Allahs. Allah hat eine Seite und der Diener hält die andere Seite. Wer daran festhält, wird nicht irre gehen. Und von diesem Hadith versteht man, dass derjenige, der nicht am Koran festhält, derjenige wird untergehen und irre gehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sein Buch ebenfalls, dass es eine Heilung für die Menschen ist. Und derjenige, der sich von dem Koran abwendet, es ist kein Wunder, dass derjenige beispielsweise ständig besorgt ist und hat gewisse Sorgen über diese Dunya. Und diese Sorgen hat jeder, aber Allah subhanahu wa ta'ala nimmt diese Sorgen von den Menschen, die sich dem Koran zuneigen und die diesen Koran als Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrecht erhalten. Ebenfalls ein Vorzug aus dieser Angelegenheit, dass es eine Heilung ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, dass es eine Arznei ist. Ja, dass es nicht eine Arznei ist. Weil eine Arznei kann manchmal heilen und kann manchmal auch nicht heilen, wenn man zum Arzt geht und man bekommt irgendeine Arznei verschrieben. Manchmal bringt diese etwas und manchmal ebenfalls nicht. Aber die Heilung ist eine Eigenschaft, die man erlangt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Koran die Heilung ist, so bringt der Koran die Heilung. Ja? So ist es unabhängig von der Arznei. So halten wir fest, dass der Koran Allahs Wort ist und dass in diesem Buche die Heilung ist und dass es die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist und derjenige, der sich mit diesem Koran Allah subhanahu wa ta'ala die Verbindung aufrechterhält zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Koran, derjenige wird erfolgreich sein.
لهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع القرآن موجع الله ويش عايش بليش بلونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.